Rietumvalstu mediji notvēruši. Prezidenta Andra Bērziņa teikto, ka notikušais Zolitūdē ir neaizsargāta cilvēka slepkavība. Radorganizācija BBC šo likusi kā karstos ziņu savā interneta mājaslapā, un citē Bērziņa teikto, ka Latvijai būtu jāpiesaista neatkarīgi eksperti no ārvalstīm, tā lai izmeklēšanas procesā netraucētu vietējās biznesa intereses. Prezidenta interviju sasniegusi vēl citu ārvalstu izdevumu slējas, kuris seko līdzi norisēm Latvijā. Tikmēr vairākos Krievijas medijos kā pirmā ir vēsts, ka Zolitūdes traģēdijā dzīvību zaudējuši arī divi Krievijas pilsoņi, vīrietis un sieviete, kuriem ir bijušas Krievijas pilsoņu pases. Mediju vēsta, ka šo ziņu ir apstiprinājusi arī Latvijas ārlietu ministrija un norāda, ka glābšanas darbi joprojām turpinās un ir ziņas vēl par vismaz 15 pazudušiem cilvēkiem. Ārvalstu mediju interneta mājaslapas turpina arī papildināt emocionālas fotogrāfijas no notikuma vietas un cilvēku stāsti, gan to, kur izglābušies, gan to, kuru tuvinieki vai draugi nelaimēs zaudējuši dzīvību. Mediji arī cenšas iztirzāt un izvērtēt notikušo, tā piemēram Igaunijas lielākajā laikrakstā Postimēs intervēts valsts tehniskās drošības iestādes direktora vietnieks Kaurs Kajaks, kurš pauž savu eksperta viedokli un uzskata, ka tik lielas traģēdijas gadījumā visticamāk problēma ir kompleksa un jāpašā ēkas konstrukcijā. Viņš arī ieteicis Igaunijas iestādnēm pārbaudīt lielveikalu drošību. Liela aktivitāte joprojām ir arī sociālajos medijos, kur līdzjūtība Latvijā izsaka cilvēki no ārzemēm. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.